kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo arbaca 17-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo sheegtay in markii ugu horreysay ay miisaaniyadda dowladdu gaartay in ka badan $500 million.
iskuma tahniyadeynayno oo umadda baan degayno inaynu bilyan gaarnay. Waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardargelino oo aynu nidhaahno halkaas aynu ka bilaabaynaa intaynu u qaadanaysaa inaynu balaayiin gaarno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybo ka mid a dalka Kanada oo laga soo sheegayo qabowgii ugu xumaa muddo 10 sano ah, kaasoo aad uga yaabiyey dadka ku cusub dalka Kanada oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. maamulka madaxweyne Biden ayaa la filayaa in uu dhowaan ku dhawaaqo qorshe uu dib ugu magacaabayo fallaagada xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ee Yemen in ay noqdaan argagixiso si gaar ah loogu asteeyay caalamka. Sidaasi waxaa yiri laba qof oo aqoon u leh go'aanka aqalka cad iyo sidoo kale sarkaal Mareykana. Talaabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xuutiyiinta ay 10 weeraro ah ku qaadeen maraakiib ganacsi oo marayay badda Cas. Kooxda ayaa waxay sheegtay in ay weerartay maraakiibtaasi oo jawaab u ah howlgallada militari ee Israa'iil ay ka wado Gaza kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar. Saddexda qof ee go'aanka la socday ayaan loo fasixin in ay faallo ka bixiyaan, waxaanay codsadeen inaan magacooda la sheegin si ay uga hadlaan arrintan ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin. Weeraradii ka dhacay badda Cas ayaa durbadiiba waxay carqalad weyn ku keeneen ganacsiga caalamka. madaxa xafiiska Aljazeera ee Qasa Wail al-Dabbu ayaa waxa uu ka baxay dhulka Falastiin talaadadii sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee FB kadib markii ay duqeymo ay geysteen Israa'iil ay ku dileen xaaskiisa caruur badan iyo saaxiibkiis. Muuqaalada Dahdu oo u baroor diiqaya qoyskiisa oo lugna uga soo cararaya magaalada Gaza ayaa si caalami ah loo sii daayay 7 lasoo dhaafay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya maleeshiyada Xamaas iyo Israa'iil 7-dii Oktoobar. Isagoo la hadlayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa 13 jirkan waxa uu sheegay in uu kasoo gudbay xadka Rafax uu la wadaago Masar. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu usii gudbi doono dalka Qatar halkaasoo uu ku mari doono qaliin lagaga sameynayo dhaawac kasoo gaaray weerar Israa'iil fulisay bishii hore, kaasoo lagu dilay sawirqaade ku shaqaynayay shabakadda ay xarunteedu tahay Qatar oo lagu magacaabi jiray Samir Abu Daqa iyo dhowr qof oo kale. Xaaskiisa 2 caruur ah oo ay dhaleen iyo wiil uu awoowo u ahaa ayaa lagu dilay duqeyn bishii Oktoobar ka dhacday xerada qaxootiga ee Nasiraad ee bartamaha Qaza, halka wiilkiisa ugu weyn uu ku dhintay weeraro bishan lala beegsaday gaari marayay Rafax. wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa ay ku daahfurtay sanad miisaaniyadka cusub ee dalka, kaas oo markii ugu horreysay gaaray in ka badan $500 million. Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa laga cafiyey lacaga dayn ah oo gaaraya balaayiin dollar. Hase ahaatee, wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda waddanka oo hadda inta badan ku tiirsan lacago kab ah oo deeq ahaan uu caalamka ugu taageero. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo ka hadlay munaasabad lagu daafurayay sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka, ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya markii ugu horreysay ay miisaaniyaddeedu gaartay meel wanaagsan, kaasi oo in muddo ah lagu taamayay. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan oo dhanka maaliyadda ah oo la bixiyey ay markii ugu horreysay Soomaaliya oo aan lagu lahayn deymihii balaayiinta dollar ahaa ay miisaaniyaddu gaartay in ka badan hal bilyan oo dollar.
Miisaaniyadda waxaa kaloo ka dheehateen ama ka dheehan kartaan in qorar guud ku yimi oo markii koowaad ay bilyan gaadhay iyo 80 bilyan. Waa qorar fiican oo rajo abuuraya, laakiin halkaynu ku soconnaa halkaa aad bay uga durugsan tahay baahida taalla dalkeenna iyo culaysyada dowlad ahaan iyo horyaalla ay tahay in ka jawaabnaa. Aad iyo aad iyo laxaad bay uga ballaaran yihiin waxa hadda aynu ku faanayno aynu haysano. Marka kuma yacnii iskuma tahneedeynayno oo uma dabaal degayno inaynu bilyan gaadhne. Waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardargelino oo aynu nidhaahno warkaas aynu ka bilaabaynaa intaynu ku qaadanaysaa inaynu balaayiin gaarno.
Si loo helo lacagaha kabka ah ee deeq ahaan loo siiyo Soomaaliya, ayaa waxa uu wasiirku sheegay in dowladdu ay isticmaashay galaangal diblomaasiyadeed, maadaama waddamada aan lagu lahayn deymaha aan sharci ahaan la siin karin deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyadooda, sidaa darteedna ay noqon lahayd in Soomaaliya ay gasho mushkilad dhaqaale, balse taasi farsamo ahaan laga badbaaday.
Dadaalka loogu jiray in aynaan jarkaas khatarta ah ee haddii aynaan diyaargarowgeedii iyo waqtigeedii helin aynaan ka tabaabushaysan halista ina gelin lahaa ay dowladdu u gashay bilihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan, mid diblomaasiyadeed, mid farsamo, mid guura bahalayna, inta maxaan ku dhahdaa aan nagaga xidhnayn keliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada laydhaaya, nagaga xidhnaa runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholderska ama saamilayda ka ah sanduuqaas oo kuwa runtii dejiya shuruucda lagu maamulayo maaliyaddaas, in lala fadhiisto oo lagu qanciyo sida Soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay ka soo kabanayso aan lagu dabaqin sharciyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deeqdii laga doono, oo macnaheedu ahaan lahayd miisaaniyadda halkaa la sheegay 346 million iyo lacagaha yar ee 30 million ee Turkida iyo 10 million ee EU da aynu ka filayno marka laga reebo lacagaan ka yarayn 500 million iyo 600 million miisaaniyaddeena ka mid ah iyo sanadaha soo socda dee laga yaabo inay ka badato saamiga deequhu ku leeyihi inay deyn isu bedeli lahaayeen.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, ayaa ugu dambeyn soo jeediyey si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo kobac maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah.
Waxaa inaga rabaa inaynu inaguna la nimaadno dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno oo aynaan u baahan in mar walba layno sii wado deeqaha. Macnaheedu deyn in la qaataa xaaraan ma. Dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira deymaha lagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin.
Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii dalka uu u yeelan lahaa dhaqaale kobcaya, korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Subax arbaco wanaagsan hayeen dhegeystayaal, hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qaybo ka mid a dalka Kanada waxaa laga soo sheegayaa qabowgii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. Dadka ku cusub dalkaasi oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay cimilada ay kala kulmeen dalka Kanada. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Gobollada Alberta iyo British Columbia ayaa ah kuwa ugu daran ee uu ka jiro qabow aanan la arkin 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Heerka qabowga ayaa ka hoosmaray 7-40 ilaa 50 digrii. Qabowga ayaa sababay in iskuullada ardayda laga baajiyo, sidoo kale dad badan ayaa aadi waayay shaqooyinkooda maadaama la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Meelaha qaar korontada ayaa saacado ka maqnayd, taasoo noloshu sii adkaysay. Amarjiit Soohi, duqa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo warbaahinta gudaha la hadlayay, ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin inay xarumaha magaalada u fureen dadka nugul ee u baahan meel ay kuleel ka helaan. Sidoo kale wuxuu sheegay inay diyaariyeen gawaari dadka u sahla inay ku gaaraan goobaha diiran ee loo diyaariyey dadka aanan haysan meel ay ka galaan qabowga. Wuxuu u mahadceliyey bulshada reer Edmonton isagoo si gooni ah u xusay maamulka masjidka Al-Rashiid oo uu ku sheegay inay albaabada u fureen dadka u baahan caawinta. Duqa magaalada Edmonton ayaa qiray in qabowga xilligan uu yahay mid aad u daran. Marka hore waxaan rabaa inaan xuso in Edmonton ay tahay magaalo qabow, balse kani waa qabow aad u daran. Waxaan gaaraynaa, ayuu yiri, inuu qabowga ka hoos maro ku dhowaad 50-50 digrii. Sidaa darteed magaaladu waxay bilowday inay ka jawaabto qabow daran si loo hubiyo badqabka dadka reer Edmonton maalmaha soo socda. Inkastoo qabowgan daran uu saameeyey dhammaan dadka degan gobollada Alberta, British Columbia iyo kuwa kale, haddana dadka ku cusub gobolladaas oo Soomaalidu ay ku jiraan ayuu si aada u saameeyey qabowga. Waa kan Farxaan Cali oo ka hadlaya arrinkan.
Waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf fara badan. Barafkaasoo degay dhammaan wadooyinkii oo dhan xiray maalmihii u dambeysay. Waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii, in la aadi waayo shaqooyinkii. Dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaaday dukaameysigii la aadi waayey.
Dhallinyarada qaar ee Soomaalida ayaa filan waa u arkaa qabowga daran ee ka jira dalka Kanada, gaar ahaan gobolka Alberta.
Xuseenow, dee waa qabow aad u xad-dhaaf weeye, oo marka dee loo eego dalkayagii wuxuu ahaa meel kulaylaha buu ahaayo oo dhaxantu aanay aad u fara badnayn. Halkaanse dhaxantaan ugu yimid, dee waxay ugu noqotay filan waa oo marnaba ma filayn dad baa meesha noocana ku nool. Waxa la yaab leh sida qabowgani u yahay qayb ka mid a nolosha halkan taalla horta, iyo dadku intaa sida ay ugu halgamayaan inay dhaxantaha ka gaashaantaan. Waxaad arkaysaa iyagii oo maryo aad u waaweyn xidhan, waxaad kalood arkaysaa baabuur iyaguna u qalabaysan in ay barafka waddooyinka ka xaaraan. Waxaa jirtaa in aqal walba ama bildin walba isaguna leeyahay hiitar ama kulayliye. Dee Xuseeno, intaasiba waa wax la yaab loon anigu hore aanan u arag se halkan aan ku arkay. Waxaa kaloo jirta in dadkuna intaa kacaa ku fulaynayaanoo iyaguna si saaniya aan waddooyinka aanay u lugayn karin. Waxyaalo badan oo khatara iyo la yaab laba waa leeyahay qabowgani.
Maamulka magaalooyinka gobolka Alberta ayaa marka heerka qabowga uu ka hoos maro 20, haddii aan si kale u iraahdana -20, waxay u dhaqaaqaan sidii ay ugu jawaabi lahaayeen xaalad qabow oo daran, iyagoo qaada tallaabooyin dhowr ah oo ay u arkaan mid lagu badbaadinayo dadka deegaanka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Kooxda Xuutiyiinta Yemen ee gacanta ku haysa caasimadda Sanca iyo qaybo ka mid a xeebaha badda cas ee Yemen ayaa weerar ku qaaday markab kale oo marayay gacanka cadmeed kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen weeraro dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee Iiraan ayaa ku dhiiro gelinaya Xuutiyiinta oo u adeegaya sida wakiilka Iiraan ee gobolka in ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka. Weerarada noocan oo kale ah ayaa khatar ku ah in ay sii xumeeyaan xiisadaha ka taagan gobolka iyo dhaqaalaha jilicsan ee dowlado badan oo ku yaala gobolka. Wariyaha V O A da Edward Yeranian ayaa noo diyaariyey warbixin dheer oo arrintani ku saabsan. Xuutiyiinta Yemen ayaa talaadadii waxa ay weerar ku qaadeen markab uu ka babanayay calanka Malta oo marayay gacanka cadan, kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay weeraro ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan Cali Khamenei oo taageero xutiyiinta ayaa ku booriyey sidoo hadalka u dhigay in ay sii wadaan weeraradooda. Yaxya Sariya oo ah afhayeenka ciidamada xutiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska, islamarkaana ay uga aargudan doonaan weeraradii Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku qaadeen ciidamadooda maalmihii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in ciidamada badda waa kuwa xuutiyiinta ay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday markab Mareykan ah oo marayay gacanka cadmeed iyaga oo adeegsanaya gantaalaha badda, taas oo keentay in si toos ah oo sax ah loo garaacay. Waxa uu sheegay in xuutiyiintu ay u arkaan dhammaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska inay yihiin bartilmaameedyo cadowga ah kadib markii ay weerareen Yemen, islamarkaana uusan jirin weerar cusub oo jawaab la'aan ahaan doona. Falanqeeyaha reer Yemen ee Saalax Al Gabra ayaa u sheegay Sky News Arabiya in Iiraan ay sidoo hadalka u dhigay isku dayeyso inay caddeyso in badda cas ay tahay marinbiyood muhiim ah oo ay xiri karto badda cas iyo marinbiyoodka Hormuz labadaba inta lagu jiro dagaal haddii loo baahdo. Mehrad Khonsari oo ah falanqeeye reer Iiraan ah oo fadhigiisu yahay magaalada London ee dalka Britain, horeyna uu ahaa diblomaasi, ayaa V O E-da u sheegay in Tehran ay sidoo hadalka u dhigay aysan awood u lahayn in ay xirto badda cas amaba marinbiyoodka Hormuz, midna ayna keliya tahay hadallo loo adeegsado dacaayad ahaan. Iiraaniyiinta inkasta oo ay ka digtoon yihiin in aysan dagaalka u kordhin qaab iyaga ku lug leh amaba kooxdooda aasaasiga ee Xisbullah, ayaa haddana waxay u arkaan xuutiyiinta inay yihiin gaadiid ay ku kordhiyaan cadaadiska bulshada adduunka iyaga oo aan dhab ahaantii ku lug yeelan nooc ka mid ah colaadda tooska ah ee galbeedka, ayuu yiri. Hadda haddii Israa'iiliyiintu ay weeraraan Xisbullah, markaas sida iska caad Iiraaniyiintu waa ay ku lug yeelan lahaayeen, laakiin taasi waa nooca xaalad ay jeclaan lahaayeen inay ka fogaadaan. Khonsari waxa uu intaasi ku daray in weerarada xuutiyiinta ay sidoo hadalka u dhigay Israa'iil ka niyad jabinayaan in ay daba taagnaadaan Xisbullah oo ay u dhaqmaan sidii ay uga leexin lahaayeen dadka reer Iiraan si ay uga fogaadaan meelaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin sida xadka Lubnaan uu la wadaago Israa'iil iyo sidoo kale saldhigyada Xisbullah, kuwaasoo muhiim u ah badbaadada siyaasadda gobolka Iiraan. Haddii Xisbullah ay weerarto oo ay hoos u dhigto Israa'iil, ayuu yiri, tani waxa ay la macno tahay inay burburtay siyaasaddii gobolka Iiraan iyo dadka raacsan, halka hoos u dhigista xuutiyiinta amaba Xamaas aanay saameyn weyn ku yeelanayn guud ahaan siyaasadda dalka Iiraan. Falanqeeyaha arrimaha khaliijka ee la yiraahdo Tedor Karasik oo fadhigiisu yahay Washington ayaa V O E-da u sheegay in weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta ay si cad ugu talagaleen in lagu dhimo awoodda ciidan. Duqeymahan waa kuwo muhiim ah oo loogu talagalay in lagu dhimo awoodda xuutiyiinta oo ay taageerto Iiraan. Cadeymahaasina waa mid aan la difiri karin, ayuu yiri, si cad ayay ugu lug leeyihiin. Sidaasi awgeed hawshan oo kale waa ay sii socon doontaa in ay saameyn ku yeelato, ayuu yiri. Kharaasiga waxa kale oo ku adkaysanayaa in daah gadaashiisa uu ka socdo dagaal diblomaasiyadeed oo loo maro waddooyin kala duwan oo wada xaajood ah oo u dhexeeya dowladaha khaliijka. Wax badan oo uu ugu yeeray giraangiraha iyo la macaamilka. Falanqeeyaha Yemen ee la yiraahdo Fawaz Nasir ayaa arrintaasi ku khilaafay, isagoo u sheegay warbaahinta Carabta in dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan ee ka soo horjeeda xuutiyiinta uu ku nuuxnuuxsaday in weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta aanay sidoo hadalka u dhigay wax saameyn ah ku yeelan doonin haddii aan xuutiyiinta laga saarin dhulka ay maamulaan oo ay ku jiraan qaybo muhiima oo ka mid ah xeebaha badda cas ee Yemen. Dhanka kale, iyada oo qaar badan oo ka mid ah maraakiibta iyo maraakiibta xamuulka ee reer galbeedka ay beddelayaan marinka badda cas iyo kanaalka Suez ee marinka dheer ee geeska Afrika, ayaa madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan maamulka maraakiibta ee dowladda Faransiiska si uu isugu dayo in uu ku qanciyo maraakiibta reer galbeedka in kanaalka Suez uu yahay mid ammaana. Walina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Direct from Washington. dowladda Mareykanka ayaa dardar gelinaysa dadaalada ku aadan dhaqangelinta xayiraadaha ka dhanka ah Ruushka. Washington ayaa dhowaan waxay shaacisay cunuqabatayn cusub oo ay ku beegsanayso hay-adaha maaliyadda ee xiriirka ganacsi la leh Ruushka. Tallaabadaasi ayaa dhici karta in ay dhaawacdo dhaqaalaha Turkiga oo xiriir ganacsi oo toos ah la leh Ruushka. warbixintan waxaa magaalada Istanbul ka soo diray Dronian Jones, waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Markabka Grande Italia si joogto ah ayuu baabuur u geeyaa Turkiga. Iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Turkiga iyo Talyaaniga ayaa xoogeystay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa kororkaasi la mid ah uu ku dhacay xiriirka ganacsi ee Turkiga iyo Rashiya. Turkiga ayaa marin u noqday saliidii iyo shidaalka laga soo saaro Ruushka, waxaana ay Ankara ku adkaysanaysaa in aysan u xayirnaanayn xayiraadaha reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka. Tatiana Midrova waa khabiir dhanka suuqa tamarta Ruushka. Waxay tiri, Turki oo weli ah dal si weyn gaaska uga soo iibsada Ruushka, isla markaana ah meel la geeyo batroolka iyo saliidda ceyriin ee laga soo saaro Ruushka, ayaa dhabahaantii ah waddan ay sii maraan hanti badan oo caalami ah, sida sahay, alaabo iyo wax walba oo la geeyo Ruushka. Dalal badan oo ka mid ah kuwa dariska la ah Ruushka ayaa iyaguna xoojiyay xiriirka ganacsi ee ay la leeyihiin dowladaha Yurub tan iyo markii la xoojiyay cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Mustafa Aydin waxa uu ka tirsan yahay golaha xiriirka caalamiga ah ee Turki. Wuxuu sharaxayaa sida dalalka qaarkood ay isaga indhatireen cadaadiska dhaqaale ee la saaray Ruushka.
It's about national interest. The countries who themselves
waa wax ku saabsan danaha qaranka. Dalalka waxaa dhici karta in ay laftooda iibsadaan saliidda uu soo saaro Ruushka, laakiin haddana waxa ay daleeceyn karaan dalka noqonaya marinka ganacsiga, waxaana ay si joogto ah u sii wadaan in ay Turkiga ku eedeeyaan in uusan u hoggaansamin xayiraadaha. Sidaas daraaddeed waa fahmi karaa in tani ay tahay xaqiiqada, waana ay dhici karta. Marka su'aasha ayaa ah in dalalkaasi waa Yurub iyo Mareykanka ah ay sii xoojin doonaan xayiraadaha.
The question is whether these countries, the Europe and the United States, will go.
Bishii hore, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay wareegto lagu ansixinayo cunaqabateyn labaad oo lagu bartilmaameedsanayo hay-adaha maaliyadeed ee ganacsiga la leh Ruushka. Tallaabooyinkaasi waxaa laga yaabaa inay dhaawici karaan dhaqaalaha Turkiga oo horeyba u dhibanaa. Ankara ayaase sheegtay in cunaqabateyntaasi ay fashilantay. Mustafa Jason waa la taliyaha madaxweynaha, wuxuu sidoo kale ka tirsan yahay jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul. Ruushka wuxuu ka faa'iideysanayaa xaaladan. Waa maxay sababta? Ruushku waxa uu saliid iyo gaas siinayaa Hindiya, Shiinaha, xitaa siinayaa xulafooyin badan oo reer Yurub ah. Hoggaanka dowladda Turkiga ayaa rumaysan in diidmadiisa fulinta cunaqabateynta la saaray Ruushka ay u ogolaatay in uu door ka ciyaaro dadaalada dhexdhexaadinta ee Ruushka iyo Ukraine, laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Ankara ay sidoo kale isku halaynayso suurtagalnimada in xulafadeeda reer galbeedka ay danahooda dhaqaale ka soo hormariyaan, isla markaana ay u codeeyaan inaanan la dhaqangelinin xayiraadaha cusub. Waa kan mar kale Mustafa Aydin.
If they do this, they will not only hurt Turkey or other countries, they will hurt.
Haddii ay sidaani sameeyaan, kaliya ma dhaawici doonto Turkiga ama dalal kale, waxa ay dhaawacayaan naftooda iyo dhaqaalahooda. Sidaas darteed waa ay ka fogaanayaan tani. Waqtiga xaadirkan ma jiraan calaamado muujinaya hoos u dhac ku yimaada marinbiyoodka iyo dekedaha mashquulka badan ee Turkiga, inkasta oo ay jiraan dadaalo caalami ah oo lagu adkeynayo qulqulka dhaqaale ee Moscow. Haddana waxaa sii bulaalaya ganacsiga u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka iyo Midowga Yurub iyo Turkiga.
Adayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinayay warbixintii uu qoray Dorian Jones. Halkaad kala socoteen oo laanta afka Soomaaliga v o, haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan.
Habka ay ku fidaa
xariiste Faysal Cumar ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxaa idinla socodsiinaysa iyo Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Hubo